Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošlicu i u ovo izdanje Agore želim vam Snežana Bićanin. Mladi u Srbiji televiziju i reality programe najgledaju i informišu se preko društvenih mreža, najviše Facebooka. Nezainteresovani su za politička dešavanja, većinom su nezaposleni i žive sa roditeljima, a najveći broj njih želi da se iseli iz Srbije. Istraživanje krovne organizacije Mladih Srbije pokazalo je da 98% mladih svakog dana provodi nekoliko sati dnevno na internetu. Prosečna mlada osoba na mreži je 3 sata i 37 minuta. Tek svaki četvrti od njih svakodnevno gleda televiziju, a svega 16% mladih svakog dana čita novine. O ovim temama razgovaramo sa Katarinom Medić, studentkinjom i članicom debatnog kluba Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Markom Miranovićem, politikologom i urednikom tribine Mladi i demokratija. Ova tribina se organizuje u Domu omladine Beograda. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam.
Katarina, vi ste zajedno sa Markom inicirali tribinu Mladi i demokratije.
Ove tribine nisu klasične tribine javne debate i kako god želite da ih nazovete, gde dođe neka skupina ljudi, nekoliko ljudi i sad oni pričaju o nečemu, imaju neke monologe. Zapravo glavna prednost tribina koju smo mi uvideli jeste razgovor sa publikom i ta diskusija gde mi dobar deo tribine, pa recimo da je skoro polovinu tribine, mi posvetimo upravo pitanjima publike i diskusiji na osnovu tih pitanja. Dakle, naše tribine obično izgledaju tako što mi prvo počnemo i imamo neki koncept pitanja na koje odgovaramo i nakon toga pustimo publiku da postavlja pitanja i tu se povede diskusija. I smatramo da je to jako bitno zato što smo uvideli koliko mladi nemaju mogućnost, zapravo nemaju politički prostor. To jest imaju, ali taj politički prostor je ili kratkog veka, ili se ne uvažava dovoljno, ili još neki takav sličan razlog. I zato mislimo da je jako bitno da, ako ništa, bar pričamo o tome. Mi ne moramo nužno da promenimo nečiji stav, mi ne moramo nužno da promenimo ovu zemlju i ovaj grad, ali možemo bar malo da poboljšamo nekoga i nečiji dan, na primjer. To je skroz u redu.
Marko, šta ste vi primetili?
Primetili smo da, odnosno došli smo do zaključka tokom jednog istraživanja jednog našeg festivala, da mladi, praktično načelno svi prate YouTube, svi prate internet, društvene mreže, vrlo mali broj je pratio televiziju, nešto malo veći broj radio. Na neki način i onda smo videli da mladi previše provode vremena na društvenim mrežama i ono što je mene zanimalo da sa svojim gostima porazgovaram, pa i sa svim prisutnima, a ovog puta je bila prepuna tribina, bukvalno nije mogla da primi sve ljude koji su posetioci koji su došli, bilo je tu i mlađih i starijih ljudi koji su želeli da čuju razmenu mišljenja. Tokom te razmene mišljenja smo mogli da čujemo i ljude koji su bili, odnosno sagovornike koji smatraju recimo da su društvene mreže izvršile totalnu dominaciju.
Katarina, vi ste i u debatnom klubu Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Kakve se debate tamo pokreću?
Mi uglavnom debatujemo dana na neke društvene teme, političke teme, ekonomske i moralne, Tako da imali smo debate koje se bave društvenim mrežama, međutim do sada ja nisam čula nijeno koja je bila konkretno uticaj društvenih mreža na mlade, međutim kada god se priča o nekoj socijalnoj debati, uvek mora da se provuče i taj moment društvenih mreža ili medija, zavisno u kom dobu se debatuje, koliko to utiče na mlade. E sad, ova tribina koju smo mi imali, mislim da je bila jako bitna i jako uspešna, zato što to nije bila klasična tribina ili klasično predavanje gde se skupio neki broj ljudi, došao i sad ti ljudi pričaju nešto, znaju nešto ili ne znaju, već je ovo bila interaktivna tribina i mislim da je to najveća prednost ovih naših tribina koje ćemo imati i u budućnosti, zato što ovde zapravo publika, to jest mladi u većini slučajeva, Marko je rekao da je bilo i starijih ljudi, baš smo se iznenadili, što je uvek naravno dobrodošlo da imamo što veći spektar ljudi što različitih godina da bismo mogli da uvažimo različita mišljenja i poglede. Ali ovde je bilo najbitnije to što smo imali dosta kontakta sa publikom, što je publika mogla da postavlja pitanja, i zato što smo zapravo mogli da odgovorimo na ta pitanja i da imamo diskusiju. Dakle, nije bilo klasično monotono predavanje gde ljudi pričaju nešto, već se publika uključila, dakle, mladi su se uključili, a to je zapravo bila cela ideja ovih tribina, da mladi se uključe i kažu svoje mišljenje, čuju nešto, možda nauče, možda promene mišljenje ili bar dobiju drugu sliku ili drugi vid nečega što se dešava u društvu, što mislimo da je jako bitno za razvitak kritičkog mišljenja. Naprimjer, jedna od zanimljivih tema su poput ovaj dom, dakle, smatramo da Srbija treba ili ne treba da uđe u Evropsku uniju, ili ovaj dom smatra da abortus ne treba legalizovati ili treba legalizovati, ili ovaj dom smatra da je neko napravio neki uticaj na nekoga i tako dalje. I debata je bitna zato što debata, osim što nas uči da kritički razmišljamo, ona nas pre svega uči kako da argumentovano mi zapravo iskažemo naše stavove, što mislim da je veliki problem ne samo kod mladih, već kod populacije, zato što ljudi većinu svojih stavova završe samo na tvrdnjama. I to je to. Ali to nije stav i to nije argument.
Kako je vas privukla debata?
Pa upravo tako me je privukla. Ja sam išla sam u pravnu i u muzičku školu, srednju, i tamo ljudi nisu bili previše zainteresovani za bilo šta osim tematike u školi, a vrlo često ni za to. Međutim, na debati sam videla da se priča o toliko stvari i moram da priznam da prva debata na kojoj sam bila se radila o legalizaciji marihuane, što je jako popularna tema među mladima. I ja sam se oduševila da neko zapravo na argumentovan način može tako nešto da objasni i da priča za ili protiv toga. Dakle, taj argument imao je tvrdnju, imao je neko objašnjenje, logički sled, primer i impact, to jest uticaj. Što mislim da je jako bitno, jer većina ljudi zaista zapravo ne ume da izgradi argument, već ume samo da se, već se taj, po znacima navoda, argument samo završava na tvrdnji, stoga to nije argument, već samo tvrdnja. I mislim da je u tom smislu jako bitna, jer osim što nas tera da kritički razmišljamo i da dobijemo drugu stranu mišljenja ili treću ili četvrtu, zato što stvari, ja smatram da stvari nisu crno-bele, već da je to jedan spektar, jedan krug stvari, jer sve to zavisi od načina na koji gledamo. Debata je tu jako bitna zato što nam dopušta da stvari sagledamo iz više uglova.
Marko, dok ste vi studirali, da li je bilo debata i kako ste debatovali?
To je znači neka 2001. kada sam ja kretao na FPN, odnosno Fakultet političkih nauka i kasnije, tek su tad krenuli neki koreni da se razvijaju današnje prilično razvijene debate. Recimo Marta Vasić je kod nas učestvovala sad na ovoj tribini, ona je predsednik debatnog kluba Fakulteta političkih nauka i s njom sam imao privatno ovako razgovore i ona mi je potvrdila da je to sad prilično razvijeno i da je tek tada, ja da vam budem najiskreniji, nisam ni znao tada da postoji debata i kroz svoje školovanje, pa i kasnije i kroz master koji je kasnije prilično došao, nisam znao za debate. Ja sam imao prilike da pogledam sa Katarinom, da vidim kako izgledaju debate i moram da priznam recimo da osim razmene mišljenja koja je tu bila, da mi se čak i malo i nije svidelo.
A šta vam se nije svidelo?
Nije mi se svidelo recimo u tom, kažem malo, jer mnogo brzo su ljudi govorili, a meni treba, jer oni imaju određeno vreme da iznesu svoje argumentovane stavove i mogli ste, na primjer, da se takmičete, da vi i ne verujete u određenu temu i u određeni stav, ali da to morate da zastupate. To je jedno od pravila debate i to mi onako meni lično izgledalo malo čudno, Tako da, dobro, to je možda moj onako stav, ali kod ljudi razvija brz govor i jako dobro kritičko mišljenje, tu moram da kažem. I sećam se kad sam snimao različite drugarice iz sa debatnog kluba, uvek sam morao da im onako kažem, molim vas, malo usporite.
I žela bih samo da objasnim to što je Marko rekao, da se dešava da zastupate temu za koju zapravo vi lično, koju vi lično ne zastupate. To je tačno. Mi debatujemo po britanskom parlamentarnom sistemu, što znači da postoji vlada i opozicija. Dakle, imamo 4 tima, 2 koja su za i 2 koja su protiv. Svaki tim se sastoji od 2 osobe i svaki tim je za sebe. Tema se dobija 15 minuta pred debate, dakle mi imamo 15 minuta vremena da sa svojim partnerom ili partnerkom smislimo argumente i osmislimo naš, pod znacima navoda, slučaj kako da dokažemo da ta tema koju smo dobili je zapravo tačna ili netačna, dakle zavisno od teme. Tako je, dakle, da dolazi do toga da ponekad moram da zastupam temu za koju ja lično ne mislim da je istinita, ali mislimo da je to jako dobro i mislim, u Americi su baš sprovedena istraživanja da ljudi kada zapravo pričaju u korist neke strane u koju ne veruju lično, što razvijaju kritičko mišljenje, razvijaju i svoj mozak i razvijaju širinu sagledavanja stvari, zato što se često dešava da ljudi uopšte nisu svesni druge strane priče i to je jako dobro zato što mogu da nauče da nije sve crno-belo, mogu da možda budu otvoreniji prema nekim stvarima, ali sa druge strane mogu i samo još više da učvrste svoje stavove o toj temi.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Naši sagovornici su Katarina Medić i Marko Miranović. Razgovaramo o mladima i internetu, odnosno povod je tribina Mladi i demokratija. I ono što je zanimljivo, u poređenju sa prethodnom godinom, za skoro 10% je porastao broj mladih koji su ravnodušni prema političkim dešavanjima, o čemu se u čak 80% slučajeva prvo informišu putem društvenih mreža.
Ovo zapravo zahtjeva jednu vrlo studioznu i ozbiljnu analizu, uporednu analizu, koja se primenjuje u političkoj teoriji. A premda se ovdje suočavamo sa jednom stvari koja je relativno nova, mi ne možemo još to da ostvarimo u teoretskom smislu. I vrlo malo je teoretskih rada, u stvari uopšte ih gotovo i nema, na ovu temu. Mislim da sam čak među pionirima, ja sam napisao jedan naučni rad o tome, između ostalog, kao internet, odnosno društvene mreže, kao jedan deo konstitutivne razvoja, konstitutivne demokratije i civilnog društva, obaveze civilnog društva. E sada, naravno, političke partije itekako dobro targetuju mlade ljude, ne mislim samo sad o Srbiji, govorimo generalno, sa određenim temama i tu čitav niz i spektar ljudi, iznenadili biste se radi na koji način da priđe mladima, jer oni predstavljaju neopredeljeno biračko telo i tu je onaj negativniji deo, nažalost, čitave ove priče, a to je kako političke partije gledaju na mlade. Znači, ne da im pomognu, nego kako da ih usmere da glasaju za njihovu opciju i onda prilaze na njima prihvatljiv način, koristeći njihove žargone, izraze, slike, sad se obično koriste, znači slike, memovi različiti, kako se to kaže na Facebooku ili Instagramu, kroz neku šalu i tako dalje, da ih privuku na jedan skriven način na njihovu stranu i one to apsolutno uspevaju. A kod političkih partija, odlično smo to primetili tokom debate baš ove, odnosno ovog razgovora, imamo tu jednostranu saradnju, znači jednostranu komunikaciju, to je i tekako poznajemo u političkoj teoriji, političkim naukama, gde vi samo šaljete jednu informaciju, nema povratne informacije, oni nisu tu da razgovaraju sad sa nama, sa mladim ljudima. Ne,
zapravo
oni su,
njih ta povratna informacija i ne zanima.
Upravo to. Oni šalju samo tu jednu informaciju i njih, znači koliko su uspeli da animiraju tu grupaciju ljudi, odnosno grupu ljudi, u ovom slučaju to su mlađi ljudi i ponekad to može da ispane jako smešno, ako neko stariji to kreira pa promaši totalno temu, a u nekim slučajevima čak i kod nas može to da bude jako uspešno. Kažem, problem je što izgleda, sa prve strane izgleda da mi smo gotovo došli do zaključka da društvene mreže ne mogu toliko direktno da utiču na mlade, ali posle, kad sam ja, pošto je ovo još uvijek mlada tema, kad sam analizirao malo i razmislio, i te kako u stvari društvene mreže na neopredeljene mlade na taj jedan skriven način, i te kako utiču na njihovo i političko i društveno shvatanje, a da oni to ni ne razumeju. Prost primjer. Mi ne možemo ovdje govoriti sada da utiču recimo na mene, jer mi već imamo ozbiljna kreirana politička mišljenja i shvatanja, ali uzmimo jednog prosječnog mladog čovjeka koji ima oko 20 godina, koji je politički nezainteresovan, ne samo neopredeljen, nego nezainteresovan. I on sada vidi te slike, to je sve kroz šalu i slične stvari i tako dalje. Da, to utiče na njega polako, ali sigurno.
Kad govorite slike, kakve su to slike?
To su obično
klasične poruke koje političke partije šalju ili su to specijalno rađene za određene društvene mreže?
Specijalno rađene za određene društvene mreže i određenu grupu ljudi. Recimo za mlade, to su obično poruke šaljive prirode, koje uglavnom ismejavaju drugu stranu. Znači, one ne promovišu neko mišljenje ove strane, nego obično se ide, targetuje se da je nešto smešno i da je ismejava drugu stranu. To smo primetili i tokom američke kampanje. Oni imaju tu malo prljaviju kampanju I jednostavno išlo se konstantno da se ismejava ova druga strana. To ima, to i kod nas. Znači, ali nema tu neke velike razlike. Čini mi se da politička teorija za sada jako dobro primećuje te stvari, ali kažem, još uvek je ovo vrlo otvorena tema na koji način i sve to. Mi moramo da uđemo u kožu jednog mladog čoveka između 20 i 25 godina koji je politički ne neopredeljen, nego totalno nezainteresovan i šta je to što na njega utiče i Marta je odlično primetila u tom trenutku tokom razgovora i zato su ove tribine i bitne, jer mi non stop razgovaramo na tu temu, tu jednosmernu problem jednosmerne komunikacije partija. Znači, one jednostavno nemaju tu razmenu mišljenja s ljudima, nego konstantno šalju samo jednosmernu informaciju u želji da prikupe, odnosno da osvoje, hajde da kažemo, srca mladih ljudi.
Ja vidim, uopšte što je Marko pričao i što se tiče toga što ste rekli, tu vidim dva problema. Prvi problem jeste ono što sam ja primetila možda u nekim razgovorima sa mojim društvom koje je pretežno mlado, ali takođe iz svog iskustva, je da političke partije kada traže mlade i kada privlače mlade, oni to rade samo za vreme izborne kampanje. Dakle, u suštini kada treba da se glasa, mladi su onda super, onda se radi sa mladima, obnavljaju se škole, postovi na društvenim mrežama, sve je super, sjajno, bajno. Par nedelja nakon izbora već prestaje. Dakle, tu sam mogla da primetim ljude koje poznajem, koji su ušli u partije ili, mislim, primeri na TV-u, upravo to što kažete, ili na društvenim mrežama, da upravo tako mladi ljudi koji se i angažuju za vreme političke kampanje pred neke izbore, kada ti izbori prođu, obično ostanu tihi i nemaju nikakav glas. I to mislim da je veliki problem što se tiče konkretno Srbije, naših stranaka, zato što oni aktivno zapravo ne uključuju mlade, već ih na izgled uključuju, ali to uključivanje bude samo da bi iskoristili njihov glas pod znacima navoda i tu se završava svako uključivanje mladih.
A da li se i mladi uključuju u političke partije, kad ste već pomenuli reč iskoriste, da li i mladi računaju ući ću u političku stranku da bih došlo do posla?
Mislim da je to možda bio češći slučaj pre 20 ili 30 godina kada je komunistička partija bila glavna u Jugoslaviji. Mislim da danas mladi to ne rade iz principa i bar ljudi sa kojima se ja družim mislim da će, da pre neće ući u političku stranku da bi našli posao zato što smatraju, zato što se prosto ne slažu sa stavovima te političke stranke, pokušat će da nađu taj posao na neki drugi način. Tako da mislim da to danas nije toliko često, jer koliko ja vidim, jako mali broj stranaka uopšte ima mlade ljude. Od stranaka kod nas, ja sam primetila da LDP baš radi na tome da ima što mlađe ljude i mislim da je cela njihova lista zapravo bila da ljudi imaju ispod 35 godina, ako se ne varam, na prethodnim izborima. Ali i dalje sam opet primetila da dosta tih ljudi koji su bili tu godinu dana kasnije, dve godine kasnije, nisu tu. Tako da to je sve vrlo zavisi, ali neko moje mišljenje jeste da zapravo mladi to ne rade, bar ne danas.
Da se nadovežem na ovu temu, jer imam i ličnog iskustva oko takvih stvari, možda iz drugačije i percepciju i sličnih stvari. Ono što sam ja pogrešno mislio recimo pre 10-15 godina, da mladi ljudi ili generalno ako želite da budete politički aktivni, možete to samo da uradite preko političkih stranaka, odnosno partija. To se postavilo apsolutno pogrešno. Vreme je to dokazalo i oborilo to moje mišljenje. U stvari, znam nekoliko ljudi, da ne pominjemo njih, ali možda ćete i prepoznati njihova imena, koji su bili članovi različitih političkih opcija, partija, organizacija i koji se nisu, da kažemo po navodnicima, proslavili. Oni nisu ušli samo zbog posla, nego naprosto da budu aktivni. I kada su izašli iz tih političkih stranaka i partija, oni su procvetali upravo u tom, iskazujući svoje političko mišljenje, pokrenuli su svoje YouTube kanale, na drugačiji način su kanalisali svoje mišljenje, ali da, iz nekog razloga političke partije su stvari predstavljale limit za njih. Ovde govorimo o ljudima koji nisu ulazili u političke partije samo zbog posla, nego želeli su i nešto drugo, želeli su da se dokažu, želeli su da budu aktivni. Uspostavilo se da političke partije predstavljaju i itekako limit, to ne jeste veliki problem, nego to jeste organizacioni problem, da u to sad ne ulazimo, ali to jeste istina. I oni samo iskoriste mlade ljude i onda im oni više ne trebaju posle kampanje o razmeni mišljenja da ne govorimo. To je ono što upravo i želimo da kažemo, znači da i moja poruka mladim ljudima, ne morate samo preko političkih stranaka, odnosno partija, da se u političkom smislu angažujete ili iskažete. Postoje ti momenti civilnog društva koji su sada prilično široki, recimo nevladine organizacije, debate poput ovih, znači na različite načine, ako želite da se iskažete, to možete, a ne samo preko političkih partija.
Tako je, nedavno smo moji prijatelji i prijateljica otvorili nevladinu organizaciju pod nazivom Impact i mi se pre svega bavimo ljudskim pravima. Osim ljudskih prava, bavimo se i na aktivnom obrazovanju mladih, što o seksualnom obrazovanju, to o politici i političkom angažmanu, o ljudskim pravima i sličnim temama. Dakle, mi mislimo da radimo stvari koje su najbitnije za mlade i manje više sve što može da zanima mlade i sve što je bitno jednoj mladoj osobi u Srbiji danas.
Da li vaša organizacija ima neku vrstu podrške i koju podršku?
Za sada ne, ovo je još uvek mlada organizacija. Pre toga smo mi bili u nekim drugim organizacijama, ali smo shvatili upravo to što je Marko rekao, da jako često nevladine organizacije su zapravo vladine organizacije, sad nevažno da li je to naša vlada ili je to vlada neke druge države, što znači da ipak neke stvari ne smemo da kažemo ili ne možemo da ih kažemo na način na koji mi želimo. I to je onaj problem sa cenzurom i zato su novi mediji, po znacima navoda, ili društvene mreže jako bitne, zato što, na primjer, naša nevladina organizacija može sada da otvori Instagram nalog ili Facebook nalog i mi na tom nalogu možemo da kažemo ili napišemo bilo šta. Dakle, mi nismo ograničeni nikome, ni jednom, znači mi nismo ni pri jednoj stranci. Dakle, mi smo, da kažem, mi smo i dalje još uvijek jako mladi, tek se razvijamo, tek smo počeli sa radom, mi nemamo i dalje nikakve sponzore, mi sve to sami radimo. Zašto smo uočili te probleme u društvu, da pre svega mladi nemaju pristup nekim znanjima. Dakle, mi, na primjer, u školama nemamo seksualno obrazovanje koje smatramo da je jako bitno. Svi smo mi pre svega kao društvena i seksualna bića i ulazimo u seksualne odnose, ali to je neka druga stvar. I primijetili smo dosta rupa u obrazovanju, ne samo o tome, već da ljudi, na primjer, izađu iz gimnazije, ne znaju ništa o političkim sistemima. Dakle, vi kad izađete iz gimnazije, vi imate uglavnom 18 ili 19 godina i vi ste, dakle, sposobni da glasate, vi ste biračko telo i vi ne znate šta znači, na primjer, autokratija, ili vi ne znate da objasnite šta je komunizam ili totalitarni režim ili tako nešto, a vi treba sutra da glasate za nekoga. I smatramo da je to jako veliki problem. Zato smo i otvorili našu organizaciju da bismo pokušali kroz niz radionica u saradnji sa Markom i kroz evo sad ove tribine, da nateramo mlade dve stvari. Prva stvar, da se probude i da se uključe u svoj život, da se uključe u politiku, u socijalni, da imaju aktivniji socijalni politički život, da budu svesni nekih stvari, i druga stvar, da nauče nešto. Jer smo shvatili da kod nas u školama ipak neke stvari ne možemo da naučimo i da neke stvari, ukoliko želimo određeno znanje, jer mi često u školama ne dobijemo znanje, mi dobijemo mišljenje profesora, što mislim da je jako veliki problem, zato što ne treba nametati mišljenje, treba ljudima dati znanje, dati im, dakle, jedan krug i onda oni da izaberu na osnovu svojih nahođenja gdje oni žele da budu na tom krugu ili na tom spektru. I to je ono što mi pokušavamo da uradimo, pokušavamo dakle, da edukujemo ljude i da aktiviramo malo više ljude u socijalnom i političkom smislu.
Une cour était-il avant que les murs ne l'entourent? C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré, étriqué dans ton costume de fidélité. a besoin d'avoir un jardin pour soi, secret où les autres n'entrent pas. C'est pas la peine d'en faire tout un plat, non pas pour moi. Où tu cherches des excuses, où tu m'auras par la ruse, où tu sais d'être ce que tu es, tu es tout excusé. Dans un square parisien, son élan a jamais pétrifié, j'y ai pensé. Quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi, en papier mâché, on est né dans un jardin secret, on est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Cherche des excuses, où tu m'auras par la ruse, où tu sais d'être ce que tu es, tu es tout excusé.
Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Sa nama su Katarina Medić i Marko Miranović. Govorimo o tribini u Domu omladine Mladi i demokratija u našoj zemlji. Čak 97% tinejdžera uzrasta od 15 do 17 godina ima mobilni telefon. Procentualno više nego bilo koja druga generacija pre i posle njih. Ali za razliku od pripadnika starijih generacija, njima telefon ne služi za telefoniranje, već za pretraživanje interneta, a od svih sadržaja najviše koriste YouTube. Ono o čemu se posljednjih dana govori, to je nasilje na internetu, koje je, nažalost, i u Srbiji u porastu, zar ne, Katarina?
Dakle, internet i društvene mreže su pre svega mač sa dve oštrice. U psihologiji su sad već sprovedena razne istraživanja o tome i, mislim, dokazano je da je ljudima uvek mnogo lakše da urade neko, po znacima navoda, loše delo, da nekoga povrede, vređaju ili slično, kada imaju neku masku. Dakle, kada nisu licem u lici i kada zapravo ne mogu da pogledaju tu osobu u oči. I zbog toga je internet sa jedne strane i opasna stvar. Sa druge strane, te stvari se ne cenzurišu dovoljno i prosto toliko je ljudi, toliko korisnika internet mreža, ne može da se stigne na vreme da se reaguje i, mislim, neki klip će biti 5 minuta možda online, a vidjet će ga 5000 ljudi i to je užasna stvar ukoliko ste vi u tom klipu i vas neko tu vređa, da ne kažem slučajno fizički maltretira ili seksualno uznemirava, što je još gore. Tako da je to jako strašna stvar i ostavlja jako veliki uticaj na ljude. Imali smo primere, doduše, koliko ja znam, neko od nas, ali na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, da su se ljudi, to jest deca, tinejdžeri, ubijali zbog toga što su ih njihovi, po znacima navoda, prijatelji vređali i uznemiravali preko interneta i društvenih mreža. Tako da mislim da su te stvari jako opasne, po znacima navoda, u smislu da treba da se pazi. Ne paze ljudi koji kače stvari na internetu, već ni slučajeva ne paze šta kače i šta pričaju. I dosta toga je na internetu. Na tribini smo između ostalog i pričali o internet nasilju, kao i o rodno zasnovanom nasilju na internetu, prvenstveno nasilju nad ženama. Također, jedna od stvari o kojih sam se ja dotakla jesu, na primjer, ljudi koji snimaju videoklipove na YouTube-u ili na drugim društvenim mrežama i koji ih kače. Zašto je to bitno? Te YouTube videe gleda jako širok spektar publike. Kad kažem širok spektar, mislim na decu od 10 godina, ako ne i mlađe. Mislim, danas vi kada krenete i u vrtić, da ne kažem osnovnu školu, je sasvim normalno da imate svoj telefon ili iPod, iPad, tablet, šta god. Dakle, imate pristup internetu od najranijeg doba. I ti YouTuberi, između ostalog, oni pričaju uglavnom o nekim igricama, o nekim filmovima ili šta već, zavisno koja vas tema zanima, ali može da se primeti da oni kroz tu priču o nekim bezazlenim stvarima zapravo provlače i neku politiku, provlače neko svoje mišljenje i na neki latentan način nameću to mišljenje. To zvuči kontradiktorno, ali kada vi nešto slušate jako dugo, kada pratite neku osobu jako dugo, vi čak i ako se možda ne slažete sa njegovim nekim mišljenjem, ukoliko vam on dovoljno dugo daje delić tog mišljenja i sve što vi čujete zapravo vam ostaje u nekoj podsvesti negde. Dakle, vi nećete sve zapamtiti, ali neke bitne stvari će vam ostati u glavi. I ukoliko dovoljno puta, nažalost, ukoliko dovoljno puta nešto čujete, možete sebe da zateknete kako pričate u korist mišljenja koje zapravo nije vaše. Tako da mislim da jako treba obratiti pažnju na to šta zapravo slušamo i da li kada slušamo podcast o video igricama, zapravo slušamo o video igricama ili slušamo neku latentnu politiku.
Vršnjačko nasilje je, nažalost, u porastu. Koliko je bilo zainteresovanih na tribini za ovu temu?
Mi i dalje u Srbiji imamo veliki problem sa vršnjačkim nasiljem, a internet je samo još više eskalirao tu stvar, dakle još je podigao je na veći nivo. Mi smo uvidjeli bitnost toga koliko je zapravo opasno da vas neko izloži na internet, da neku vašu sramotu ili neko nasilje nad vama izloži na internet i koliko to ima još veći odjek. Dakle, možda čak gore da neko okači neku vašu sramnu sliku ili neki video gde vas maltretira ili neki status, tweet, šta god, nešto loše vama, nego da vam to kaže. Zato što prosto internet ima mnogo veći domen nego uživo. Uživo to će videti ljudi koji su tu. I to jeste dovoljno loše, ali ukoliko se to snimi ili slika, to znači da će još mnogo više ljudi će moći to da vidi. Zbog toga smo Marko i ja pričali od poslednje tribine i jedna od sledećih tribina će upravo biti to nasilje na internetu.
Marko?
Ja sam samo hteo da dodam da bavili smo se i tokom tribine upravo o tom takozvanom i političkom nasilju nad ženama. Marta je jedna od učesnica tribine to pokrenula, a pošto moga mi većina gostiju su bile devojke, to je bilo jako zanimljiva tema generalno, kojom smo se bavili bar u jednom segmentu tribine, bila interakcija sa devojkama. Njima je smetalo to, one su istakle da kada se povede neka politička tema, obično tu dođe do neke vrste manjeg, da kažemo, seksualnog nasilja, odnosno, ajde kažemo po navodnicima diplomatski, udvaraju se različiti tipovi na internetu. U stvari, one hoće da kažu svoje političko neko mišljenje ili društveno, a u stvari to preraste u nešto sasvim drugo, po navodnicima, ma hajde, ne znaš ti ništa, idi kuvaj ili, ne znam, idi rađaj decu, šta god, ali zapravo stvarno je tako, do nekih lackavih poruka koje dobijaju u svojim poštanskim sandučićima, odnosno u inboxu preko Facebooka, uglavnom to na kraju totalno poprimi neki drugi značaj. I nažalost to je tako, i devojke se generalno susreću sa tim, a Boban je recimo istakao da jednostavno on ne može da shvati ljude koji se kriju iza svojih profila, koji, a ne svojom slikom, imenom i prezimenom, jer jednostavno to nije, taj čovjek nije džentlmenski i on ima sasvim druge neke podazrive namere iza toga, i veliko je pitanje onda kakav je to čovek ako se krije, a iznosi recimo svoje neko političko mišljenje ili pokušava da bude politički aktivan. I još jedna stvar koja se istakla nešto posle tribina, jer jednostavno mi toliko imamo impact posle tribina da se konstantno čitavi nedelju dve mi okupljamo, pričamo, pojavljujemo se u različitim medijima i tako dalje, jeste da je jedna naša koleginica Kruna istakla da je internet, baš te društvene mreže, čini se izrodio jedan niz ljudi, o tome smo već imali priliku da kažemo u ovoj emisiji, koji su, nazvala nas je politički freelanceri, znači niko ne pripada političkoj partiji, par momaka je u pitanju, mlađi su ljudi, a već su postali ozbiljni komentatori, njih su prepoznali već i mainstream mediji i slično, i mi moramo stvarno priznati i sa naše strane i nas su prepoznali i slično, a jednostavno i oni iznose. Ipak je internet odigrao, pričam usko političkom, znači smislu, jednu dobru konstelaciju za mlade, odnosno jedan dobar impact za mlade, samo što je veliki problem, Katarina je to naglasila, ozbiljan problem, koliko recimo ti ljudi, odnosno slobodno mogu reći i mi, kao neko ko, ako sebe doživimo pod navodnicima kao influencere, to je uticajni ljude, mi možemo da pozovemo ljude da glasaju ili ne glasaju za političku opciju, zato što nas prate na internetu ili recimo zato što smo im omiljeni ili jednostavno uvažavaju naše mišljenje i pazite, već su sad to ozbiljne stvari. Jednostavno ti ljudi imaju uticaj, mladi ljudi se druže sa njima, prepoznaju ih i već imamo vrlo zanimljivo polje. Nije bitno za koga su oni, ali da ti ljudi imaju uticaj na možda čak i na desetine hiljada ljudi koji će se opredeliti da li da glasaju za nekoga ili da ne glasaju, i mislim da je tu na nama odgovornost. U ovom slučaju, šta ćemo da uradimo i na koji način ćemo da prezentujemo u javnosti, jer nas pretežno mladi ljudi prate.
Naredne sedmice na tribini Mladi demokratija razgovarate o odlasku mladih iz Srbije. Kakav je vaš stav, Katarina, po tom pitanju?
Da, pa ja pre svega ostajem u Srbiji ne iz nekih mnogo velikih patriotskih razloga ili slično, već zato što smatram da živim u jednoj zemlji koja je trenutno možda ne u svom najboljem svetlu, ali definitivno u zemlji koja ima jako veliki potencijal. Ima ljudski potencijal, ima resurse i u suštini ja mislim da je Srbija jedan, što se kaže, neobrušeni dijamant na kom samo treba da se radi, i da bi uz malo rada i truda, kada bi se ljudi zaista probudili u jedini, moglo nešto da se uradi. Ali, mislim, opet, s druge strane, ja sam osoba koji ništa ne fali ovde. Ja idem na letovanja, na skijanja, ali to je ipak do moje porodice, pošto ja do skora nisam zarađivala, tako da to je opet stvar na koju nisam mogla da utičem. Pa je vrlo verovatno i to razlog zašto i dalje ne želim da odem odavde. Ali je potpuno tačno to što ste rekli, da ljudi na društvenim mrežama pričaju o svom ružičastom životu, što po znacima navoda, u inostranstvu, ali isto tako sve više i više ljudi pravi videe gde oni govore, hajde ovako, mislim, to imaju prvo, nacrtaju tu ružičastu sliku i onda kažu, ajde da se vratimo u realnost. Vi odete u Nemačku, na primjer, vrlo je malo verovatno da će vas neko tamo dočekati raširenih ruku i reći, jao Nikola, samo si nam ti trebao, ova zemlja samo što nije propala bez tebe. Mislim da je jedan problem kod nas, dakle, ja mislim da ćemo se, da dosta nas možda se složi da kod nas nije najbolja niti politička, niti socijalna situacija u državi, da tu ima mnogo, mnogo prostora za rad, ali baš zbog toga, zato što je loše i zato što imamo medije i internet koji nam ulepšavaju slike drugih država. Dakle, treba da budemo svesni da nijedna država nije savršena, kao što nijedna osoba nije savršena, dakle, ništa nije savršeno. Uvijek ćemo imati negde nešto što će nam smetati i nešto što će nam se sviđati. Sad, to samo, to, ja mislim da je jako bitno jedan od razloga zašto ljudi odlaze, da li su ti ljudi zadovoljni sobom. Zato što ja vidim mnogo ljudi koji nisu zadovoljni sobom da odlaze iz Srbije, zapravo bežeći od sebe, ali gde god da odu, oni nose sebe, i onda zapravo gde god da odu, njima neće biti bolje, jer će oni dalje biti nezadovoljni. Mislim, to je jako bitno. A sad, što se tiče obrazovanja, to jeste tačno da mi nemamo najbolje fakultete na svetu i da nemamo najbolje stručnjake, ali nije istina da nemamo stručnjake. Sad, to zašto ljudi zapravo odlaze i kako to sprečiti, ali mediji, zapravo društvene mreže konkretno, su imale veliki uticaj na to da ljudi odu ili ne odu, upravo zbog toga, zato što na internetu možemo da nađemo dosta programa razmene učenika. Ja sam prvi put čula za razmenu učenika ili za neku stipendiju baš na internetu preko neke reklame na Facebooku, tako da i mislim da ima veliki uticaj na tu odluku.
Da?
Evo, ja bih samo dodao, stvar je dosta zapravo prosta. Jednostavno, mladi se snalaze onako kako mogu, kako umeju, zavisi i biraju svoje mesto. Imamo tu različite klipove, odnosno te videomaterijale. Neki objašnjavaju da je tamo ružičasto, drugi objašnjavaju i realnost, pogotovo u Hrvatskoj. Hrvati dosta odlaze u ovom trenutku iz Hrvatske, pa onda objašnjavaju i na koji način se odlazi i tako dalje. I mislim da je na neki način, moje mišljenje, da je to osveta mladih u balkanskim zemljama, društveno-političkom i državnom establishmentu koji je egzistiran gotovo u svim balkanskim zemljama u proteklih 20 pa čak i 30 godina, jer oni više ne mogu da kontrolišu te mlade. I čak je bilo u nekim emisijama gde su se preduzetnici, privatni kapitali ovde, žalili kako mladi odlaze na brodove ili šta god već u tom trenutku, slušao sam emisiju, eto oni ovde neće da rade, neće da počnu, pa napredovaći i tako dalje, jednostavno osjetili su taj trenutak gde ne mogu više da utiču na mlade ljude, gde su mladi ljudi napravili svoje zajednice i jednostavno sami jedni drugima pomažu, u ovom slučaju kako otići iz zemlje, kako se snaći, ali mislim da je u prevodu i itekako bitna stvar i fenomen u pitanju, jer mladi više ne zavise od, pod navodnicima da kažemo, starijih, odnosno tog jednog establishmenta koji ih je pritiskao, i to je u stvari ono što je najbitnije.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala i vama.
Hvala i vama.
Deset sati je i 51 minut. Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Milenko Mićanović, Mladen Milošević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Sledi najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.